Երբ մոտեցանք ափին, նավապետն ինձ իր մոտ կանչեց և ասաց, որ որքան կարողացել է կռահել իմ խոսակցությունից, ես որոշ ազգականներ ունեմ այստեղ, եղել եմ այս վայրերում, ուստի ենթադրում է, որ գիտեմ այն կարգի մասին, թե ժամանումից հետո ինչպես են տեղավորում տաժանակրության դատապարտվածներին։ Պատասխանեցի, որ չգիտեմ, իսկ ինչ վերաբերում է այստեղի բարեկամներիս, ապա կարող է վստահ լինել, որ նրանցից ոչ մեկին չեմ հայտնի իմ մասին, քանի դեռ կալանավորի դրության մեջ եմ գտնվում, ուստի մեր հույսն ամբողջովին դնում ենք նրա աջակցության վրա։ Ասաց, որ պետք է գտնի որևէ տեղացու, որը գնելով մեզ որպես ստրուկների, կարողանա հետագայում պատասխան տալ կառավարչի առաջ, եթե նա պահանջելու լինի։ Պատասխանեցի, որ կանենք այնպես, ինչպես ինքը կկարգադրի։ Եվ ահա նա իր հետ մի պլանտատորի բերեց, իբր թե ինձ որպես ստրուկ վաճառելու գինը որոշելու համար, քանի որ ըստ դատավճռի ամուսինս ենթակա չէր վաճառքի հանվելու։ Ձևականորեն ես վաճառվեցի այդ պլանտատորին և նրա հետ ափիչա։ Նավապետն էլ եկավ մեզ հետ և բոլորիս առաջնորդեց մի տուն, որը, չգիտեմ, գինետուն էր թե ինչ, բայց այդտեղ ռոմով պատրաստված փունջ և աղանդերներ մատուցեցին և բոլորս էլ շատ զվարթ էինք։ Մի քիչ հետո պլանտատորը ազատ արձակման վկայագիր տվեց և երաշխավորագիր այն մասին, թե ծառայել եմ հավատարմորեն։ Այսպիսով, հենց հաջորդ օրվա առավոտից ես ազատ էի, կարող էի գնալ, ուր ուզենայի։ Իր այս ծառայության համար նավապետը 6000 կապ ծխախոտ ուզեց, որ պիտի տաներ իր նավը վարձակալող վաճառականին։ Մենք գնեցինք այդ ծխախոտը, բացի դրանից, որպես պարգև նրան տվեցինք 20 գինեա, որից նա շատ գոհ մնաց։ Զանազան պատճառներով այստեղ հարկ չկա մանրամասնությունների մեջ մտնելու, թե Վիրջինիայի որ մասում հաստատվեցինք։ Բավական է միայն նշել, որ վարձակալման պայմանագրի հիման վրա մեր նավը մտավ Պոտոմակ մեծ գետը։ Նախապես ուզեցինք հենց այդ գետափին էլ հաստատվել, բայց հետո մտքներս փոխեցինք։ Իմ առաջին գործն այն եղավ, որ երբ ապիչեցրինք մեր բեռները և տեղավորեցինք մեր վարձած տան պահեստում, ասում եմ, իմ առաջին գործն այն եղավ, որ հարցուփորձ անեմ մորս ու եղբորս մասին, այն մարդու, որի հետ ամուսնացա, ինչպես որ արդեն հանգամանորեն պատմել եմ։ Կարճ հարցուփորձից հետո իմացա, որ միսիս այսինչը, այսինքն մայրս, մեռել է, իսկ եղբայրս կամ ամուսինս ողջ է։ Վատն այն էր, որ տեղեկությանս համաձայն նա հեռացել էր այն պլանտացիայից, որտեղ միասին ապրել էինք, և իր որդիներից մեկի հետ հաստատվել էր մի պլանտացիայում, որ շատ մոտ էր այն գյուղին, որտեղ ապ էինք իջել և որտեղ տուն ու մթերանոց էինք վարձել։ Սկզբում այդ իրողությունը մի փոքր շփոթեցրեց ինձ, բայց հետո մտածելով, որ ինձ չի ճանաչի, ես ոչ միայն լիովին հանգստացա, այլև մեծ ցանկություն առաջացավ մեջս նրան տեսնելու, հնարավորին չափ աննկատ մնալով։ Այդ նպատակով հարցուփորձ արի և իմացա, թե որտեղ է գտնվում նրա պլանտացիան, և ինձ օգնական վերցնելով տեղացի մի կնոջ, նրանցից, որ օրավարձով տարբեր գործեր են կատարում տներում, սկսեցի թափառել, իբր թե շրջապատը դիտելու և ճանաչելու համար։ Ի վերջո այնքան մոտեցա եղբորս պլանտացիային, որ արդեն տեսանելի դարձավ նրա տունը։ Ինձ ուղեկցող կնոջը հարցրի, թե ում պլանտացիան է դա։ Նա պատասխանեց, թե այսինչ մարդումն է և մի փոքր աչ նայելով ավելացրեց. Ահա այն մարդն է պլանտացիայի տերը, կողքին էլ հայրն է։ Ինչ է նրանց անունները հարցրի։ Չգիտեմ, թե ինչպես են կոչում ծերունի ջենթլմենին, պատասխանեց նա, բայց որդու անունը Հեմփրի է, կարծեմ հոր անունն էլ նույնն է։ Կարող եք պատկերացնել, թե ինչպես ուրախության ու երկյուղի խառն զգացումները համակեցին ինձ։ Նայելով հորը, որ հարազատ եղբայրս էր, իսկույն կռահեցի, որ նրա կողքին էլ ոչ այլ ոք էր, եթե ոչ հարազատ որդիս։ Քող չկար դեմքիս, բայց կնգուղով այնպես քողվեցի, որ այլևս չէի կասկածում, թե ավելի քան 20 տարիների բաժանումից հետո ընդ որում բոլորովին չսպասելով, որ աշխարհի այս մասում կհանդիպի ինձ, նա չէր կարողանա ինձ ճանաչել։ Բայց այդ ամբողջ զգուշավորության կարիքը չկար, որովհետև աչքի ինչ-որ հիվանդության պատճառով նրա տեսողությունը թուլացել էր։ Նա կարողանում էր միայն այնքան տեսնել, որ զբոսանքի ժամանակ չէր բախվում ծառի կամ չէր ընկնում արվափոսի մեջ։ Երբ նրանք մոտենում էին մեզ, ես ստիմեցի ուղեկցուհուս. «Նա ձեզ ճանաչում է, Միսիս Օուեն»։ Այսպես էր այդ կնոջ անունը։ «Այո», պատասխանեց նա։ «Եթե ձայնս լսի, կճանաչի»։ Եվ պատմեց, թե ինչպես էր թուլացել նրա տեսողությունը, որի մասին նշեցի քիչ առաջ։ Այս հանգամանքը վստահություն տվեց ինձ, որպեսզի հետ գցեմ կնգուղս և դեմքս բաց պահեմ, մինչև նրանք կանցնեն կողքովս։ Մոր համար ահռելի ծանր է այս կերպ որդուն տեսնելը, լավ պայմաններ ունեցող, վայելչակազմ ու բարետես մի երիտասարդ դարձած որդուն, տեսնել, բայց և չհամարձակվել մոտենալ։ Ամեն մայր, որ կարդում է այս գիրքը, կհասկանա, թե ինչպիսի տառապանքով կարողացա ինքս ինձ զսպել, ինչպես կարոտաբախտ ուզում էի փաթաթվել նրան ու լաց լինել նրա կրծքին, ինչպես ամբողջ ներսս տակնո վրա էր լինում, որ թվում էր, թե աղիքներս խառնվում են իրար և չէ իմանում ինչ անել, ինչպես այս պահին էլ չեմ իմանում, թե ինչ բարերով արտահայտեմ այդ տանջանքները։ Որդիս իմ մոտով անցնելուց հետո հետս հետե ավելի հեռացավ, բայց ես դողդողալով նայում էի նրա հետևից և հայացքս չէի կտրում այնքան ժամանակ, մինչև որ նա կորավ տեսողությունից։ Այնուհետև փուլ եկա խոտերի վրա, և շրջվելով իմ ուղեկցուհուց ու դեմքս թաղելով խոտերի մեջ, դառնագին լաց եղա ու համբուրեցի այն հողը, որին դիպել էր որդուս ոտքը։ Համենայն դեպս ինձ չհաջողվեց հուզմունքս թաքցնել այդ կնոջից, որը, սակայն, այն հետևության եկավ, թե հիվանդացա, ես էլ հարկադրված ընդունեցի, որ ճշմարիտ է ասածը։ Դրա վրա նա ստիպեց վեր կենալ, համոզելով, որ գետինը խոնավ է և առողջության համար վտանգավոր։ Վեր կացա ու գնացինք։ Վերադարձի ճանապարհին շարունակեցի հետաքրքրվել այդ ջենտլմենի և նրա որդու մասին։ Այս դեպքում էլ մի նոր առիթ ներկայացավ տերտմելու համար։ Այդ կինն սկսեց պատմել մի այնպիսի եղանակով, ասես ուզում էր ինձ զբաղեցրած լինել իր պատմությամբ։ «Նրա հարևանների շրջանում», ասաց նա, «այնտեղ, որ մի ժամանակ ապրելիս է եղել այդ ծեր ջենտլմենը, շատ տարօրինակ մի պատմություն է շրջում»։ «Ինչ պատմություն»՝ հարցրի։ «Ասում են», պատասխանեց նա, «որ այդ ծեր ջենտլմենը, երբ դեռ ջահել է եղել, գնացել է Անգլիա, այդտեղ սիրահարվել է մի աղջկա, այնպիսի գեղեցկուհու, որպիսին երբևէ տեսած չեն եղել մեր կողմերում, ամուսնացել է նրա հետ ու բերել այստեղ, իր մոր մոտ, որ դեռ կենդանի է եղել»։ «Մի քանի տարի ապրել է իր այդ ջահել կնոջ հետ», շարունակեց ուղեկցուհիս։ «Նրանից մի քանի երեխա է ունեցել, և այն երիտասարդ ջենտլմենը, որ նոր տեսանք նրա հետ, այդ երեխաներից մեկն է. Բայց մի որոշ ժամանակ անց ծեր տիկինը, այսինքն ամուսնու մայրը, երբ սկսում է հարսին պատմել իր կյանքի, Անգլիայում իր հետ կապված հանգամանքների մասին, նկատում է, որ հարսը զարմանքից աչքերը չռեց ու հետո էլ վատը զգաց։ «Ինչ խոսքս երկարացնեմ»՝ պարզվում է, այն էլ առանց մի որևէ կասկած թողնելու, որ ինքը, այսինքն ծեր տիկինը, հարսի հարազատ մայրն է, հետևաբար, ուրեմն, իր որդին էլ իր հարսի հարազատ եղբայրն է։ Այս որ պարզվում է, ընտանիքը այնպիսի մի սարսափի ու շփոթմունքի մեջ է ընկնում, որ քիչ է մնում լրիվ քայքայվի։ Ջահել այդ կինն այլևս չի ուզում իր մարդի հետ ապրել, մարդն էլ մի ժամանակ լրիվ խելքը թռցնում է։ Ի վերջո ջահել կինը վեր է կենում ու գնում Անգլիա, այդ օրվանից ոչինչ չեն լսել նրա մասին։ Հեշտ է պատկերացնել, թե ինձ վրա ինչպիսի ցնցող տպավորություն թողեց այդ պատմությունը, բայց անհնարին է նկարագրել, թե ինչպիսի խոր հուզմունք ապրեցի։ Ձևացրի, թե պատմությունն ինձ շատ է զարմացրել, սկսեցի ուղեկցուհուս հազար ու մի հարց տալ մանրամասնությունների վերաբերյալ, որոնց, ինչպես երևաց, նա քաջատեղյակ էր։ Հարցրի նրանց ընտանեկան պարագաների մասին, այն մասին, թե ինչպես մեռավ պարավ տիկինը, այսինքն մայրս, ում ժառանգություն թողեց իր ունեցվածքը, որովհետև մայրս ամենայն հանդիսավորությամբ խոստացել էր, որ մեռնելիս մի բան կթողնի ինձ և այնպես կանի, որ ողջ լինելու դեպքում կարողանամ այս կամ այն կերպ տեր կանգնել ժառանգությանս, որին իր որդին, այսինքն եղբայրս ու ամուսինս, իրավունք չի ունենա խանգարելու։ Ուղեկցուհիս պատասխանեց, թե որոշակիորեն չգիտի, թե ինչ կարգադրություններ են եղել, բայց ասում են, որ ծեր տիկինը որոշ գումար է թողել և այդ գումարին որպես գրավ դրել է պլանտացիան այն պայմանով, որ այդ գումարը հանձնվի աղջկան, երբ էլ որ նա տեղյակ պահի իր մասին, լինի դա Անգլիայից կամ մի այլ վայրից։ Ասում են, այդ փողերի երաշխավորագիրը նա թողել է թորան մոտ, նրա, որին հենց նոր տեսանք հոր հետ։ Ինձ համար դա այնքան կարևոր լուր էր, որ չէի կարող ականջի հետև գցել, բայց անշուշտ նաև հազար ու մի միտք հարուցեց։ Սկսեցի մտածել այն մասին, թե ինչ ընթացք պետք է բռնեմ, ինչ կերպ պետք է հայտնեմ ինքնությանս մասին, կամ պետք է արդյոք իմ մասին տեղյակ պահել ընդհանրապես։ Այսպիսի շփոթմունքի մեջ չէի կարողանում ոչ կողմնորոշվել, ոչ էլ գիտեի, թե ինչ քայլի կարելի է դիմել։ Այս մտատանջությունը գիշեր ու զոր ծանր նստել էր հոգուս վրա։ Կորցրի քունս ու դարձալ լրակյաց, որը նկատեց ամուսինս։ Նա աշխատեց ինձ զվարճացնել, շեղել իմ մտքերից, բայց ապարդյուն։ Հետո արդեն սկսեց պահանջել, որ ասեմ, թե ինչն է ինձ մտահոգում։ Երկար ժամանակ կատակի էի տալիս, խուսափում ուղղակի պատասխանից, բայց, ի վերջո, ազատվելու համար նրա հարցապնդումներից մի պատմություն հորինեցի, որն այնուամենայնիվ զուրկ չէր նաև որոշ ճշմարտությունից։ Ասացի, որ անհանգստացել եմ այն պատճառով, որ հարկադրված պիտի լինենք թողնելու այս բնակավայրը և փոխելու մեր ծրագրերը, որովհետև պարզեցի, որ այստեղ մնալու դեպքում կարող են ինձ ճանաչել։ Բանն այն է, որ մորս մահից հետո իմ հարազատներից մի քանիսը հաստատվել են հենց այս կողմերում, ուստի կամ պետք է ինքնությունս պարզեմ նրանց, որ ներկա մեր դրության մեջ հարմար չէ շատ առումներով, կամ պետք է տեղափոխվենք, հիմա չգիտեմ, թե ինչ անեմ, ահա թե ինչու ընկել եմ մտածմունքների մեջ։ Նա համաձայնեց ինձ հետ, թե ոչ մի դեպքում հարմար չէր, որպեսզի մեկնումեկին հայտնեի ինքնությանս մասին այն պայմաններում, որոնց մեջ գտնվում էինք ներկայումս, ուստի պատրաստ էր գնալու երկրի որևէ այլ մասը կամ նույնիսկ ուրիշ երկիր, եթե անհրաժեշտ էի գտնում։ Բայց այդ դեպքում էլ ուրիշ դժվարություններ էին ծագում։ Եթե մի այլ գաղութ տեղափոխվեի, ինքս ինձ կհեռացնեի այն ժառանգությունից, որ մայրս էր թողել ինձ համար։ Մյուս կողմից էլ, մտքովս իսկ չէի կարող անցկացնել, թե նոր ամուսնուս հայտնեմ այդ ամուսնության մասին։ Դա մի այնպիսի իրողություն չէր, որ հարմար լիներ պատմելու, մանավանդ, որ նաև չգիտեի, թե ինչ հետևանքներ կարող էին ստացվել։ Այս բոլորի հետ մեկտեղ նաև անկարելի էր, որ կարողանայի ժառանգությանը ստիրանալ առանց հանրությանը հայտնի դարձնելու, թե ով էի ես և ինչ եմ դարձել հիմա։ Այս մտատանջությունները երկար շարունակվեցին և սկսեցին անհանգստացնել ամուսնուս։ Նա գտնում էր, որ իր հետ ես այնքան էլ սրտաբաց չեմ, չեմ հայտնում, թե ինչն է իմ տերտմության պատճառը։ Հաճախ էր հարցնում, թե ինքն ինչ մեղք է գործել, որ իր հետ չեմ բաժանում իմ հուզմունքը, հատկապես վիշտն ու մտահոգությունը։ Ճիշտն ասած, պետք է վստահեի նրան ամեն ինչում, որովհետև ոչ մի տղամարդ այդքան արժանի չէր կարող լինել վստահության, որքան նա։ Բայց ինձ հուզող հարցն այնպիսին էր, որ չգիտեի, թե ինչպես պարզեմ նրա առաջ, ուստի չկարողանալով նաև մեկնումեկի հետ թեկուզ մասամբ կիսվել, այն ծանր բեռի պես նստել էր հոգուս։ Թող ասեն, թե կանայք չեն կարողանում գաղտնիքը պահել, իսկ կյանքի ուղին ինձ բացարձակորեն համոզում էր, որ հակառակ կերպ պետք է վարվեմ։ Այնուհանդերձ, յուրաքանչյուր ոք, լինի կին թե տղամարդ, միշտ էլ պետք է որևէ մտերիմ ունենա, որին կարող է վստահել իր գաղտնիքը, մի սրտագին բարեկամ, որի հետ կարող է բաժանել իր ուրախությունը կամ վիշտը։ Դրանցից որն էլ որ լինի, ուրախություն թե վիշտ, կարող է կրկնակի ճնշել մեր հոգին, կարող է թերևս նույնիսկ մեր ուժերից վեր լինի այն տանելը։ Հենց այդ պատճառով է, որ ոչ միայն կանայք, այլև տղամարդիկ, այն էլ մեծ ճանաչում ունեցող, հաճախ են թուլություն հանդես բերում այդ հարցում։ Չկարողանալով գրել թաքուն հրճվանքը կամ թաքուն մորմոքի ծանրությունը, վերջիվերջո հանգում են նրան, որ պարզում են այն մեկնումեկի առաջ, որպեսի ելք տան իրենց խեղտող զգացմունքներին, որպեսի թեթևացնեն իրենց հոգին ճնշող բեռը։ Եվ նման վարմունքը բնավ էլ խենթության նշան չէ, այլ բխում է հենց մարդու բնածին հատկություններից։ Միևնույն է, Նրանք անխուսափելիորեն, ինչ ճակատագրական նշանակություն էլ որ ունենալու լինի, քնի մեջ կզառանցեն իրենց գաղտնիքի մասին և այդ կերպ հայտնի կդարձնեն այն ցանկացած մարդուն, որն այդ պահին մոտերքում կգտնվի։ Երբեմն բնազդային այդ մղումն այնքան ուժեղ է լինում, որ այն մարդիկ, որոնք մեղավոր են որևէ սոսկալի հանցանքի մեջ, մասնավորապես այնպիսի հանցանքի, ինչպիսին գաղտնի կատարված սպանությունն է, այդ մարդիկ վերջիվերջո ստիպված են լինում բացել այդ գաղտնիքը, ինչքան էլ դա իրենց համար կործանարար լինի։ Ճշմարիտ է, որ բոլոր այդ ինքնամերկացումներն ու խոստովանությունները աստվածային արդարամտության հաղթանակի արդյունքն են, բայց նույնքան հաստատ է և այն, որ նախախնամությունը, որ սովորաբար գործում է բնության օրինաչափությունների միջոցով, այս դեպքում էլ օգտագործում է նույն բնական շարժառիթները, որպեսզի իրականանան այդ արտասովոր հանգուցալուծումները։ Այս կապակցությամբ կարող եմ զանազան օրինակներ բերել, որոնք ինձ հայտնի են հանցագործության ու հանցագործների հետ ունեցած երկարատև շփումից։ Երբ բանտարկվել էի Նյուգեյթում, այդտեղ ճանաչում էի մի մարդու, որ գիշերային թռչուններ կոչվածներից մեկն էր։ Չգիտեմ, թե հիմա նրանք ինչ անուն ունեն, բայց այդ մարդը, նախորոք պայմանավորված լինելով այս կամ այն պահակի հետ, ամեն երեկո դուրս էր գալիս և ինչպիսի խաղեր ասես չէր խաղում։ Հաջորդ օր ազնվությամբ պիտակավորված մարդիկ, որոնք համարվում են գողերին բռնող մասնագետներ, հայտնաբերում էին նախորդ երեկոյան գողացված ապրանքները և վերադարձնում տիրոջը ի հատուցում որոշ պարգև ստանալով։ Ահա այդ մարդն անպայմանորեն քնի մեջ կխոսեր այն ամենի մասին, ինչ որ արել էր, կխոսեր իր կատարած յուրաքանչյուր քայլի մասին, թե ինչ է գողացել, որտեղ և այդ ամենն այնպես հանգամանորեն, ինչպես արթուն վիճակում։ Այդ պատճառով էլ գիշերային իր շրջագայություններից հետո նա հարկադրված էր լինում կամ ինքն իր վրա դուռը փակել, կամ խնդրել, որ վարձակալած պահակը փակի դուռը, որպեսզի կողմնակի մեկնումեկը չլսի քնի մեջ արած իր խոստովանությունները։ Սակայն, մյուս կողմից, եթե իր փորձությունների ու հաջողությունների մասին պատմում կամ հաշվետու էր լինում որևէ ընկերոջ, գող գործակցին կամ իրեն վարձակալողին, իրավացիորեն միայն այդ կերպ կարող եմ կոչել նրան։ Այդ դեպքում ամեն ինչ կարգին էր ստացվում, նա քնում էր այնպես հանգիստ, ինչպես ամեն մի այլ մարդ։ Հուսով եմ, որ մի ավելորդ շեղում չի համարվի հենց նոր պատմածս, թե ինչպես որոշ մարդիկ հարկադրված են լինում բացել կամ իրենց կամ ուրիշների մեծագույն գաղտնիքները, որովհետև վերջիվերջո կյանքիս այս պատմությունն էլ հրատարակության եմ հանձնել միայն այն նկատառումով, որ նրա յուրաքանչյուր մասից բարոյական որևէ ճիշտ հետևություն արվի, ամեն մի ընթերցող որևէ դաս, նախազգուշացում, խրատ, օգտակար խորհուրդ քաղի իր համար։ Ինչպես արդեն նշել եմ, իմ գաղտնիքն էլ ծանր բեռանպես նստել էր հոգուս և միակ թեթևացումը, որ դրանից կարողացա ունենալ, ամուսնուս արած իմ խոստովանությունն էր այն չափով, որ նրան դրթեց մեկ ուրիշ վայրում հաստատվելու անհրաժեշտությունն ընդունել։ Այնուհետև մեր առաջ ծառացած մյուս հարցականն այն էր, թե անգլիական գաղութներից որ մեկը գնանք։ Ամուսինս բացարձակորեն անծանոթ էր երկրին և որևէ տեղանքի աշխարհագրական դիրքի մասին դույզն պատկերացում չուներ։ Ինքս էլ, որ նույնիսկ այս տողերը գրելիս չեմ հասկանում, թե ինչ է նշանակում աշխարհագրություն բառը, տարբեր վայրերի մասին սոսկ ընդհանուր գաղափար էի կազմել գնացող եկողների հետ ունեցած զրույցներից։ Այնուհանդերձ, հաստատ գիտեի, որ Մերիլենդը, Փենսիլվանիան, արևելյան ու արևմտյան Ջերսիները, Նյու Յորքն ու Նյու Ինգլենդը գտնվում են Վիրջինիայից հյուսիս, հետևաբար կարելի էր ենթադրել, որ այդ վայրերում կլիման ցուրտ է, ուստի նրանց բոլորի նկատմամբ ներքին հակագրանք էի տածում։ Ես ընդհանրապես տաք եղանակն եմ սիրել, առավելապես հիմա, երբ տարիքս առաջացել էր, ամենքերբ ձգտում էի խուսափել ցուրտ կլիմա ունեցող վայրերից։ Մնում էր, որ գնայինք Կարոլինա, երկրի ծայրագույն հարավում գտնվող անգլիական գաղութը։ Այդտեղ էլ ուզեցի մեկնել, մանավանդ որ ինձ համար հեշտ էր ցանկացած ժամանակ այդտեղից վերադառնալ, որպեսզի պարզեի մորս թողած ժառանգությունը և այն պահանջեի։